God is for us, who can be against us? Sa dami ng ating mga problema, may mga umaatake sa'yo left and right. Besahin mo lang, wala naman silang magagawa. My God is real. My God is true.
Pinagpalang araw, maligayang pakikinig sa CCF Run-Through, ang paglalahad ng katotohanan patungkol sa panahong ito sa loob ng 30 minuto. Kung gusto mo pang makinig o makilala ang aming ministry, pwede niyo kaming bisitahin sa ccf.org.ph. Maligayang pakikinig!
Now, as we are to conclude ating pong series on victorious living, kasi ito po'y napaka-importanting bagay, ano? Sa aaralin natin yung 23 at 24 na kabanata ng Josue. Okay? Alam niyo kung bakit importante yung dalawang chapter na yon? Kasi ito po yung parang valedictory address ni Joshua sa kanyang, sa mga Israelita. Ito po yung kanyang farewell speech. Ano? Talagang sinasabi niya na, kaya alam niyo, pagka ito na yung last message mo, eh siguraduhin mo na ito yung talaga alam mong importante na wag na hindi dapat makalimutan ng ilang tao. Kaya sa chapter 23, dito po kinausap niya lahat ng leaders. Pagdating sa chapter 24, dito, kinuusap niya silang lahat, kasama yung mga leaders, at pinresent sila sa Diyos. And Joshua began to speak on behalf of God. Mamaya ipapaliwanag sa inyo. Pero sa totoo lang, ito si Joshua, medyo ibang usapan. Para siyang magulang, na ang gusto, yung kanyang mga anak, ay magkaroon ng maayos na kinabukasan. Ngayon, ito po, di, kapag yung magulang ay may matinong kaisipan, talagang mayroong hangaring maayos pa sa anak, hangad niya yung mga anak niya ay tunay na makinig ng mabuti para sila ay magkaroon ng tamang kinabukasan. Kung ako yung magulang, isa sa mga alaalahanin na gusto kong makarating sa aking mga anak ay maintindihan nila ng kanilang pagpipili sa buhay ay magiging kabuuan ng kanilang pagkatao. Ulitin ko ha. Kung ano tayo ngayon sa ating kalalagayan, sa kasalukuyan, yan ay sumatotal ng mga pagpili na ginawa natin noon. Nasusundan po ba natin? Kaya bawat pagpili natin, importante yan. Kaya sabi niya, you are free to choose whatever you wanna do in life. But you are not free to choose the consequences of your choices. Or I would say, the result of your choices. Hindi mo mababago yan. Sa totoo lang, we make our choices and eventually our choices will make us. Nagkakandidihan. Kaya sabi mo sa katabi mo, kaya mamili ka ng maayos. If you want to be victorious, if we want all to be victorious, we are to choose God. At kung naaalala ninyo, when we say we choose God, because choosing God is victory in itself. Yung victory, hindi mo pwedeng ihiwalay kay God. Without God, you are already defeated. Talo ka na. With God, you are victorious. So, paano ba yung choose God na yan? Una, why? Because God is faithful. Pangalawa, what does it mean to choose God? It means that we are willing to obey, we are to set apart, we are to serve or worship God. Okay, man? And finally, how are we to sustain? How are we to sustain? Paano tayo magsusustain dyan? Kasi we can choose God today, bukas hindi na naman. Tama? Kaya we have to cling to God. Okay po? Pakisabi sa katabi mo, start na, gising ka na. Okay, wala nang review. Lima na natin. Now, tingnan niyo po. Sabi niya, now behold. You know, since we're talking about God is faithful, ang sarap pong isipin kung bakit si Lord ang pipiliin ko? Kasi si Lord, napakatapat. Kayo ba, pipiliin niyo ba yung mga manliligaw sa inyo? Yung hindi tapat? Yung bang boyfriend, nanliligaw pa lang, meron na ibang girlfriend? Naintindihan niyo ba yun? Maybe girlfriend ka na, ba't nanliligaw ka pa? Eh, kasi naman yung girlfriend ko, walang panahon sa akin eh. Alam mo, hindi tapat yan. Huwag mong piliin yan. Tama? Lalo na yung may asawa. Yung asawa ko, hindi ako pinapansin. Buti ka pa. Ikaw naman, huwag ka magpaloko. Ano ka ba? Hindi ka tapat sa asawa. Pipiliin mo pa yan? Obviously, you choose someone who is faithful. Tama? Kaya ito po napaka-importante. Kaya pinipili natin ng Diyos. Kasi si Diyos lang ang tapat. biro niyo gaano siya katapat. Siya ang unang umabot sa atin sa kabila ng ating mga katangian na alam mong hindi qualified na kasama ng Diyos. So, pag-isipan niyo mabuti. Sino sa atin ang qualified? Sino sa atin ang mabait na para samahan ng Diyos? And yet, siya ang nag-take ng initiative para abutin tayo. Tama ba? Kaya grabe yung katapanan. Tingnan niyo. Now behold, sabi nga ni Joshua, ang sarap no? Ito si Joshua, nagsasalita, nung sinasummarize niya na, even his own life, kasama niya dito. Alam naman ninyo, ngayong araw, alam ninyo, na ako'y paalis na. Sabi niya, I'm going to the way of all the earth. Lahat kami ay mamamatay na rin eh. Sabi niya, basta matanda na siya, sa last part, 110 years old na siya. And you know in all your hearts, alam niya yan. In all your souls, alam niya yan. Sabi niya, that one, not one word of all the good words which the Lord your God spoke concerning you has failed. Sabi niya, all have been fulfilled for you, not one of them has failed. Ang sarap, no? Ang sarap na mag-uusap kayo, mapapatunayan nyo yan. If God is faithful to His words, hindi niya tayo iiwan kahit anong mangyari. Biglang panatag yung puso mo. That is exactly what Moses experienced. Sabi ni Moses, kung hindi mo ako sasamahan, hindi nyo kami sasamahan, huwag na lang po kami umalis dito. Sabi ni Lord, my presence will go with you and I will give you rest. Biglang, napanatag na. At least alam ko, kasama ko si God. Tama? Sabi niya, in your presence, O God, there is fullness of joy. Paano ka ba na malulungkot? Yun lang makasama kita, okay na ako. Alam nyo, sa totoo lang, yung pagiging victorious, hindi naman yan parang walang problema eh. Hindi eh. Ang importante, kahit may problema ka, alam mo, may kasama ka at masosolve yung problema. Okay pa? Okay pa kayo? Ang hirap ata na hindi mo alam kung sino kasama mo at sino tatakbuhan mo. Tama? At ang pangatlo, sabi ng Panginoon Diyos, if God is for us, who can be against us? Sa dami ng ating mga problema, may mga umaatake sa'yo left and right. Pero sabi mo lang, wala naman silang magagawa eh. My God is real. My God is true. Kaya binalikan ni Joshua. Alam niyo ba, sabi ni Joshua, itong katapatan ng Diyos, hindi lang ito nung panahon nagsimula sa chapter 1. Hindi. Hindi ito sa mula na pinanganak ako. Hindi. Mula pa noon, tapat na ang Diyos. Balikan natin. Kung makikita niyo to sa chapter 24, nung kausap niya, and he was speaking on behalf of God. Tingnan niyo ha. Amya, Joshua said to all the people. Sino kausap niya? All the people. Thus says the Lord. Ano? Thus says, sinasabi, pinasasabi ng Panginoon Diyos. In other words, he was speaking on behalf of God as if God is the one speaking. Siya na yung nagsasalta. Sabi niya, the God of Israel, from mula pa noon, yung ama ninyo, mga ninuno ninyo, namumuhay doon sa kabilang ilog. Ibig sabihin, doon pa sa kabila, hindi pa sila tumatawid dito sa lupang pangakong kinalalagyan nila. Si Terah, ang tatay ni Abraham, at ang tatay ni Nahor, naglilingkod sila sa ibang Diyos. Naintindihan ninyo? Kung sila'y naglilingkod sa Diyos, hindi sila sa Diyos. But, tingnan nyo ang katapatan ng Diyos. I took your father Abraham from beyond the river. It was God's initiative. Siya ang kumuha sa kanila. Ganon katapat ang Diyos. Hindi iniintindi anong nakaraan niya. Hindi iniintindi anong Diyos ang pinaglilingkod nila noon. Ang mahalaga, pinipili kita. The faithfulness of God. No, hindi lang yan. Sabi niya, dinala ko siya sa lupain ng Kanaan. Pinarami ko ang kanyang salinlahi. At binigyan ko siya ng anak na si Isaac. Nasusundan po. At si Isaac, tingnan niyo, binigyan ko ng Jacob at Iso. At si Iso ay binigay ko ang bundok ng Seir para ito'y ariin. Si Jacob at ang kanyang mga anak nagpunta sa Ehipsyo. Pansinin niyo yung mga I, parang ako. Talaga, God is declaring, I did that to you. Now, tuloy pa tayo. Then I sent Moses and Aaron and I plagued Egypt. Ako nagpadala ng salot sa Ehipsyo. At sabi niya, ginawa ko yan sa gitna ninyo. At sabi niya, pagkatapos doon, niligtas ko kayo palabas. At sabi niya, diniligtas ko ang mga tatay ninyo mula sa Ehipsyo. At tinatawid ko kayo sa dagat. At hinabol pa nga kayo ng mga Ehipsyo. At pagkatapos, sabi niya ganun, umiyak kayo, sumigaw kayo sa akin. At kaya naman, talagang binalot ko sila ng tubig sa madalsata, nilunod ko sila. And sabi niya ganun, and your own eyes, nakita niyo yan. Sabi niya, nang ginawa kayo sa Egypt. and you live in the wilderness for a long time. Mas namuhay kayo sa lupang ilang ng napakatagal na panahon, 40 years. Kung babalikan nyo, at hindi na nabanggit ni Joshua, kung titingnan sa Deuteronomy, ni hindi napudpud ang inyong sandalya. Lakad sila ng lakad. Hindi kayo naubusan ng pagkain. Mayroon kayong mana sa araw-araw. No? Mayroon pa kayo sa gabing pugo. Ibig sabihin, sa kamakakuha na papakain mo ng milyong tao para sa pugo? Di ba? Hello? Ang tindi ng iba sa internet, ini-imagine ng usta. Iniisip nila ng mabuti. Oo nga. Tapos tuloy tayo. Nasabi ganun, then I brought you into the land of the Amorites. I mean, and live beyond the Jordan. They fought with you. Sa Exodus 17. And I gave them into your hand. Ako nagpana, binigay ko sila sa inyo. Sabi niya, para ariin ninyong kanilang mga lupain. Nasabi niya, at si Balak, naalala niyo, ang sama ng Balak niya sa inyo. Diba? Yan ay anak ni Zippor, king ng Moab. O pero niyo, nilalabanan niya kayo. At pagkatapos, yung masama niyang Balak, pinadala niya kay Balaam para balaan kayo. Diba? Susumpain sila, pero hindi ako pumayag. Sabi ni Lord, gusto ko nila sirain, pero hindi ako pumayag. Now, tingnan niyo, ang ganda sabi niya, hindi ako pumayag, hindi ako nakinig kay Balaam, sa halip, kayo ay pinagpala. Now, tingnan niyo pa, pumawid kayo sa Jordan. Diba? Napunta kayo sa Jericho. At ang mga salin lahi ng Jericho, nilabanan ninyo. At ang mga Amorita, Perizita, Kananaita, Hitita, Girgasita, Hibita, Debusita, nakita ninyo lahat. Tama ba? Talo sila lahat kay Lord. Tama? Hello? Ano sinasabi ng Diyos? Lahat yan, binigay ko sa inyo. Then I sent the hornet before you and it drove out 2 kings of the Amorites from before you. But not by your sword or your bow. Hindi kayo nanalo, hindi nyo inarito dahil sa inyong tabak, hindi sa galing ninyo, hindi sa lakas ninyo, hindi sa ako ang nagbigay nito sa inyo. Alam niyo, pag iniisip-isip ko po, kahit tayo, tingnan nyo, kung itutuloy pa natin to, magugulat kayo sa sinabi sa verse 13. Binigyan ko kayo ng lupain na hindi nyo pinaghirapan. Lunsod na hindi nyo din tinaguyod. At nabuhay kayo doon. Kumakain kayo sa vineyard sa mga at olive groves na hindi naman nyo tinanim. Kaya sabi ni Joshua, alam nyo, balikan nyo. Kahit sinabi niya rin sa mga leaders, tingnan ninyo sa 23 naman. You have seen all that the Lord your God has done to all these nations because of you. For the Lord your God is He who has been fighting for you. And sabi niya, see, I have apportioned to you these nations which remain as an inheritance for your tribes with all the nations which I have cut off from the Jordan even to the great sea toward the setting of the sun. And sabi niya, the Lord your God, He will thrust them out before you and drive them from before you and you will possess their land just as the Lord your God promised you. What you are today is God's faithfulness. Eh, pero ba't ang hirap ng buhay ko? It's because of your wrong choice. Hindi natin ma-appreciate yung binigay ng Diyos kasi hindi natin nakikita yung Diyos dahil wala tayong pakialam sa Kanya. Kaya hindi tayo makapagpasalamat. Pagdating sa trabaho, nagre-reklamo ka agad. Pagising pala sa umaga, ay, Lunes na naman, papasok na naman, ang traffic. Sabi ni Lord, gusto niyo ulit ma-lockdown? No. pasok na lang. Di ba? Pag-isipan niyo mabuti. Di ba grace ni God yan? Kaya ito, ano bang ibig sabihin yan? Kaya what does it really mean to choose God in a practical way? So tingnan natin, pakita natin kung anong sinabi ni Joshua. When you choose God, you obey, you set apart, and serve or worship God. So ano ibig sabihin niyan? Tingnan natin. Sabi niya rito sa Joshua 23 verse 6, after what God has done, sabi niya, be very firm then to keep and do all that is written in the book of the law of Moses, so that you may not turn aside from it to the right hand or to the left. Ano siya sabi ng Diyos? Kung gusto mo magtagumpay, ito, isipin natin ha, God is not interested for you to know about the Word of God. He wants us to live out the Word of God. Magkaiba yun. Yung iba, ang tatalino, ang gagaling. Ibig sabihin, nai-impress ka tayo sa mga, ang galing nyo sa Bible. Hindi yun ang tanong. Pinamumuhay niya ba yung sinasabi ng Bible? Kasi yung sabi, tingnan nyo ha, be very firm, then to keep and do all that is written in the book of the law. Nakuha natin? Ang sabi niya, if you truly believe in God's faithfulness, itong ang ganda sa Diyos, yung faithfulness niya, hindi lang siya faithful na hindi kanya iiwan. Yung faithfulness niya, as you read the law, you will see that he is not only faithful, he is able. Kasi kahit na faithful ako, hindi kita iiwan, wala naman ang kakayanang samahan ka dahil mamamatay din ako. Tama ba? Pero si God hindi. Eternal si. Hindi lang yon. Nagmamahal pa siya. I may be faithful to you, pero I cannot provide you everything that you need. Our God who is faithful is able. Kaya sabi ng Lord, if you truly believe in that, naniniwala ka sa kakayanan ko, naniniwala sa faithfulness ko, eh bakit ka sasabihin ko? Because I know better. Tama? May sunod doon, sabi niya, set apart yourself so that you will not associate with these nations, which this which remain among you, or mention the name of their gods, or make anyone swear by them. Pag sinabi niyo, you set apart from them. Hindi sinasabi, huwag kayong makisabi sa kanila. Hindi, ang sinasabi niya, huwag kayong makigaya sa kanila. The be holy. Ibig sabihin ng holy, set apart, totally dedicated to God. Doon ka. Talagang, do not conform into the standard of this world. Yun ang sinasabi ng Diyos, but be transformed in the renewing of your mind. Just as He is holy, be holy. Yun ang sinasabi ng Lord, huwag ka makigaya sa kanila. Kaya napaka-importante nito. We are set apart. Hindi lang yon. Sabi niya, now therefore, fear the Lord and serve Him in sincerity and truth. And put away the gods which your fathers served beyond the rivers and in Egypt and serve the Lord. Pag sinabi natin serve the Lord, hindi yung magsilbi ka lang for the sake of saving, serving. Parang sisilbi ako para maging magkakaroon ako ng favor sa God. No. Yung serve dito is to put away the gods. In other words, it is worship. Kaya nga una niya sinabi, fear the Lord. Minisir, revere the Lord. Honor the Lord. Then serve Him. So when you serve Him with honor. Kunyari, when we come here, ang tawag natin dito, service. Tama ba? Tama? Tingnan nyo ha, pagpupunta na yung service, minsan, we just take it for granted. Punta tayo, upo, kinig, okay lang. Kung okay, okay. Kung hindi, sorry. Ganyan. Wait. Kanino ba ginagawa yan? Sarili natin o sa Diyos? Kung sa Diyos yan, we are to revere Him, we are to honor Him. We give our best. Na parang kang nakikinig sa isang taong importante sa'yo, pinakikinggan mo na mabuti ang bawat salita niya. At minsan pinag-iisipan mo, ano kaya ang ibig niyang sabihin doon? Pero kung hindi siya mahalaga, hindi mo niintindi, text ka pa rin ng text habang nakikinig. Tama ba? When we serve God with all of our heart. With sincerity of our hearts. At talagang toto tayo, kasi sabi niya, put away your gods. Alam niya, whether we like it or not, sabi ni Ezekiel, tayo daw ho, eh, kaya when we choose God, we are to serve God. Choose for yourself today whom you will serve. Kaya when we choose God, we are serving God. We are worshiping God. Ang problema, all of us, we have idols in our heart. Maaring hindi yung Diyos sa harapan, kundi Diyos sa, ano, sa ating mga puso. Kaya pag inisip niyo mabuti, lahat tayo, maging kahit sabihin pang hindi ka religyoso o hindi ka spiritual, wala kang pakialam sa Diyos, meron ka pa rin pinagsisilbihan. Bakit hindi tayo susuko? Dahil meron akong Diyos na humahawak sa akin. Kaya, yun ang ating, ano, we are serving something. Huwag reputasyon. Minsan, ingat na ingat tayo sa reputasyon na kahit sira-sira na yung ating karakter, pinagtatakpan-takpan na lang natin ng one lie after another. Huwag. Let's stand for what is right and true because we stand for God. We serve Him, we fear Him, we worship Him. Kaya kung pinili mo si God, wala kang talo because God honors those who honor Him at hindi niya yung nakakalimutan. Okay po? Hindi niya yung nakakalimutan because God is true to His word. He is faithful, therefore if you obey Him, if you sanctify yourself and live for Him, totally devoted to Him, not about your feelings, not about your pleasure, not about your desires, but because of God's desire, yan. Sabi ng Lord, and you worship me, I will honor those who honor me. And true enough, sabi nga ni David, mula nung pagkabata ako at matanda na ako ngayon, wala pa akong nakitang may takot sa Diyos na namamalimos at maging ang kanyang salinlahing namamalimos sa kalye. Dahil ang Diyos tapat sa kanyang salita. Kaya piliin nyo, why will you choose God? And what does it mean? Obey, set apart, and serve Him. And finally, cling to God. Lalagpasan natin. Sabi niya, cling to God. How? How will you sustain it? Cling to God. Tino sabi niya dito? Sabi niya nun, but you are, hindi ako, cling to the Lord, your God, as you have done to this day. Pag sinabi niyang cling, stay close. Huwag kang lalayo. As in, lapit lang. Kumbaga, kahit anong, Lord, meron akong naalala, may isang ali, sabi niya, nagpe-pray siya, Lord, pakinggan mo naman ako. Di na, parang walang meme siya. Lord, kasayaw ako. Kahit di ka nanonood. Basta sasayaw ako. Kaya, di pa rin, ayaw pa rin. Lord, kakanta ako kahit sinto na ito. Mamayang konti, kinausap na siya ng Diyos. Iyak ng iyak. Sabi niya, Lord, thank you. Kala ko, di mo ako pinapansin. Kasi ang Diyos nakikipag-usap eh. Stay close. Kaya ngayon, ibig sabihin ng cling. Alam niyo, nakakatuwa po kasi ang Panginoon Diyos, talaga hinahangad niya, sabi niya, paano ba ibig sabihin ng cling? So take diligent heed yourself to love the Lord your God. Paano ba magmahal? Sino mga nakaranas ng umibig dito? Wala! Kaawawang nila lang! Hindi alam ang pag-ibig! Ano ba? Di ba? Naranasan niyo yun. Alam niyo pa paano umunlad ang pag-ibig? Communication. Kaya if you cling to that love, commune with God. Commune Him with His words. Talagang desiring Him no matter what. Kaya kung hindi maintindihan, you grow to a D group, discuss the word na hindi maintindihan kasi you want to love God. You want to know Him more. When you read the Bible, don't read to, para mahanap mo makipagtalo ka. Hindi. Read to know God. Because it's a revelation of who God is. Diba? Pag binasa mo yung Bible, ganito pala si God, ganito pala si G, ganito pala si... Grabe sila. Sobrang pagmamahal naman to. Nakuha natin? Kaya lalo ka nai-inlove sa Diyos. Tapos ang pipray ka, nakikipag-usap ka, na hindi mo alam sasabihin, sabihin mo yung nararamdaman mo. Lord, hindi ko po maintindihan, hindi ko po maintindihan yung salta mo. Then God will speak to you. Doon mo maintindihan ang Diyos interesado sa atin, but you have to commune with Him. Talk with Him. Discuss with Him. Desire Him. Sa pag-attend ng ganito, pag-attend ng D-group, pagbabasa ng sariling, sarili, para kung hindi mo maintindihan, tanong. Kasi you want to know God. Kaya beat, kina yung word ha? Diligent. As in, masipag. Gawin mo lahat. Hindi lang yun. Huwag ka mat, ano yung mission ng Diyos? Sabi niya, for the Lord has driven out great and strong nations from before you, and as for you, no man has stood before you to this day. Tama? Kaya naman, sabi ng Lord, one of your men puts flight 1,000, for the Lord your God is He who fights for you, just as He promised you. Kaya sabi niya, know with certainty that the Lord your God will continue to drive these nations out before you. Sabi niya, sinamahan ka ni Lord doon, sa mission na yan, ngayon wala na ako, the Lord will still be with you. Stay with your mission. Kaya sabi ng Lord, go and make disciples of all nations. Look at the words. And I will be with you always to the very end of the age. Marami sa atin, ang direksyon natin parito. Si Jesus parito. Magkalayo. Kaya nga, if you want to go, that I will go with you, gusto mo kasama? Go and make disciples. And I will be with you to the very end of the age. Yun ang pangako ng Diyos. Nagkakanilihan? And, sabi niya, as in, cling. As in, if you cling, you always cling to His promises. Dahil hindi siya nagbabago. Hindi siya nagbabago. And finally, cling in serving God. Serve God. No, baka tanungin natin, eh, sabi natin, ito, we will, let's serve the Lord. Let us, yun, nag-grow tayo as we serve one another. Sa bahay, kahit sa mga mag-asawa dito, tanungin sarili nyo, bakit kayo nakakalayo? Kasi we're seeking to be served. Tama ba? Ba't hindi mo ito ginawa? Ba't hindi mo ito ginawa? Nakakainis ka na! Bakit hindi mo gawin to? Ito gagawin ko para sa'yo. Ito gagawin ko para sa'yo. You serve. And as you serve, you will grow in love towards one another. Tama ba? Ganon din sa Diyos. Lord, bakit hindi mo ito ginagawa sa akin? Bakit hindi mo? Hindi, gawin mo ito sa Diyos. Ito pinagagawa niya sa'yo. Then you will see. Nakakadindihan tayo. you will see. Kaya sabi niya rito, kaya choose for yourself today whom you will serve. By serving God, you're clinging to God. Serve and worship God. And ang ganda, sabi ng Lord, ito lang problema. Remember, clinging to the Lord by humbly submitting to God's clinging. Hindi ikaw ang unang lumapit sa Kanya. Siya ang lumapit sa iyo. Hello? Siya ang kumapit sa iyo. Hawak Kanya, hindi ikaw ang hawak Kanya, kaya hawak ka na lang din sa Kanya. Tama ba? Ibig sabihin, nag-a-agree ka, nagsasabit ka sa paraan niya. Kasi kung hawak ka niya, gusto ba makinakaladkad ka pa niya? Hindi ka din, opo. Pero kung sumama ka na sa kanya, walk kayo hand in hand. Holding hands, walking together. Diba? Saan ang pakiramdam na magkasama kayo, nag-i-enjoy kayo sa isa't isa? Because you are clinging to loving the Lord. You wanna sustain? Praise God. Alam niyo bakit? I came to know the Lord Jesus 1981. Ilang taon na ngayon? And the passion, the love that God placed upon my heart for Him has never changed. In fact, I love Him more and more. Kaya mapuri itong kanta. Every day with you, Lord, is sweeter than the day before. Di ba sarap? That every day with the Lord is sweeter than the day before. And I pray that you and I would experience the same. Lord, every day with you is sweeter than the day before. Kakanindihan? Yun ang hangad ng Diyos sa atin. Kasi sabi ni then Joshua said to the people, you will not be able to serve the Lord, for He is a holy God. He is a jealous God. He will not forgive your transgression or your sins. Ano siya sabi niya? Hindi mo kaya. Don't promise God, I will serve you, Lord. No, Lord. Tulad ni Peter, oh Lord, I will go to the prison for you and I will die for you, Lord. Sabi ni Lord, no, you cannot do that. Ano sasabihin mo, Lord? Gusto po kitang paglingkuran. Pero you know how weak I am. Hindi ko po kaya. Tulungan niyo po ako. Aamin ko, nagpe-pray ako sa Lord. Minsan sa ko, Lord, alam ko, ito po importante po sa akin. Gusto mo siyang isuko ko. Hindi ko po kaya. Tulungan niyo po ako. Lord, itong Isaac ko, tulungan niyo ako. Hindi ko siya kaya i-give up. Pero kailangan ko siyang i-give up sa inyo. Tulungan ninyo ako. Be honest to God, Lord, di ko kaya. Kaya nga, sabi ng Lord, tinan yung ganda-ganda sabi ng Lord, hindi naman siya nagbago sa John 15. Abide in me and I in you, as the branch cannot bear fruit of itself unless it abides in the vine, so neither can you unless you abide in me. Hindi ka mananatili sa akin, hindi, wala kang magagawa. Then sabi niya, oh, I am the vine, you are the branch. He who abides in me and I in him, he bears much fruit. For apart from me, you can do nothing. Alam niyo, ito ang surprising. Daming ngayon umaangking Christian sila. But they are not with the Lord Jesus Christ. They're doing something else. They're living differently from what Jesus Christ desires for them to do. At sabi nila, total ligtas na kami. Then you don't understand Christianity. Kasi it's a relationship. Kung hindi ka enjoy kay Jesus ngayon, how can you enjoy heaven? Kaya ngayon pa lang, dapat enjoy mo si Jesus. Kaya excited ka to go to heaven kasi alam mo, you will be with Him for eternity. Finally, sabi niya, if anyone does not abide in me, he is thrown away as a branch and dries up. Kasi pag hindi naka-abide, akala lang nila branch pa sila. Yung pala, putol sila. Hindi talaga sila kabahagi ng puno. And they gather them and cast them into the fire and they are burned. Kaya huwag nating lilangin ang ating sarili. You know where you stand. Kaya I challenge you today, by the grace of God, choose whom you will serve. You wanna be victorious? You want to experience the joy that God provides for His people? You want to be rested in your soul? You want to really see how God will defend us? Ang sabi ng Lord, be with God. Kaninong side ka? Sa side ka ba ni God o side ng demonyo? Mamili ka. Kaya pag pinili mo, ito lang pagspili, Lord, di ko po kaya, pero alalahanin niyo lang po ako sa inyong kaharian. And sasabihin ng Lord, today, kasama tayo sa paraiso. In other words, we are intimate and we will be together forever. Are you following? Tayo pong lahat ay umukot, pumikit sandali. Sige po, it's between now, between you and the Lord. Kapatid, basta alam mo kung anong kalalagayan mo sa puso, sa buhay. Alam mo kung talagang kasama mo si God o hindi. God is not looking for religious people. God is not looking for, quote-unquote, spiritual fanatics. Hindi siya naghahanap ng ganon. Hinahanap niya yung mga sincere and truthful to serve God. Dalagang pinili mo si God because you know that there is no other life but Jesus. Katulad nila Pedro, sabi ng Lord, kayo din ba'y aalis? Sabi ni Pedro, nasa iyo ang salita ng buhay na walang hanggan. Sino pa ang aming sasamahan? Kaya mga kapatid, habang tayong lahat ay nakayuko at nakapikit, laro-araw na ginawa ng Diyos, gumagawa tayo ng pagpili. Ang tanong ay, ito'y pagpili sa Diyos o pagpili labag sa Diyos? Sinong yung pipiliin? And friends, don't kid yourself. Be honest to God. Sabi mo sa Lord, Lord, kilala mo po ninyo ako. Wala po akong matatago sa inyo. Marami po akong maling pagpili. Pero salamat din, Panginoon Jesucristo, na pinili ninyong magdusa. Pinili ninyong mapako sa krus. Pinili ninyong mamatay doon sa krus. At pinili ninyong mabuhay magmuli para iligtas kami. At dahil sa ginawa ninyo, Panginoon, para iligtas kami, sino pang aming lalapitan? Ikaw lang ang nagtagumpay laban sa kamatayan. Kaya't kayo lang din po ang aming pipiliin. Na kapatid, I cannot choose God for you. You have to make a decision. Sa mga oras na tulad ng ginawa ni Josue, pinapili sila and they promised God that they chose the Lord. Kaya nilagay sa bato. This time we don't need to put a stone. It's now between you and the Lord. Just by raising your hand, by telling God, Lord, I choose you. I'm raising my hand now because I choose you. Kapatid, if that's your decision, raise your hand to God. I choose you, Lord. I choose you, Lord. Not my reputation, not my honor, but you, O God. I choose you, Lord. Not my desire, not my pleasure. I choose you, Lord. Lord, hindi po yung kagustuhan ko, kundi yung kagustuhan nyo. I choose you, Lord. Yes, hallelujah. Maging na nasa balcony. Maging na sa upper balcony. You have to make a choice. And I pray that that choice is not for just for this Sunday, but a choice telling God, Lord, you know how weak I am, but I chose you, for you are my strength. You are my salvation. For those who chose God and raised their hands, sabi mo, Lord, you are the life, you are the truth, and you are the only way. I chose you. I chose to live for you alone. I chose to honor you alone. And I chose to please you alone. Help me, Lord, to know you more. Help me, Lord, to obey you and to live a life holy for your holy name. And Father God, help me to live a life worshiping you with all of my heart, soul, and mind. Help me to identify my own idols, O God, that I may remove them, O Lord. Help me to see, Father God, any idols in my heart that's not pleasing to you, that has taken first place in my life more than you. So I pray, Lord, help me to know them and remove them from me. Thank you, God, that your desire is for us to be victorious. Your desire is for us to be faithful followers of Jesus Christ. Just like Joshua, he followed even the leader that you have given, that you gave him. Lord, thank you that he was faithful in following Moses, following you, O God. And thank you, Lord, that in his before he died, he saw your faithfulness and he kept on declaring your goodness. The victory he had, he knew that it was you, O Lord, who granted him such victory. So right now, Father God, as we choose you, as we declared our choice, I pray, Father God, that we will always live for you and you alone, and by your grace, I know you can help us fulfill this. With our own strength, we cannot do it, O God. But with your strength, with your grace, with your love, thank you. As you cling to us, Father, thank you that you will not allow us to fall headlong, for you are holding us with your victorious right hand. We give you all praise and glory, and I pray for every family we represent. Allow us all, Father God, to be victorious in this life until we see you face to face. In Jesus' name we pray. Amen and amen.